Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αφιερωμένο σε μια μεγάλη προσωπικότητα, σε γεγονότα τα οποία έχουν σημαδεύσει την ιστορία του νησιού και σε έναν μεγάλο φορέα, ο οποίος είναι η Ιερά Μονή Μαχαιρά, που έχει αναλάβει να προχωρήσει ένα έργο εξαιρετικό, επίπονο, επίμοχθο και με πάρα πολύ κόπο που κρύβει πίσω της και επιστημονική, έτσι, επιστημονικό έργο και λόγο. Και αυτό είναι τα έργα τα οποία έχουν εκδοθεί από παλαιότερα έως και σήμερα για τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, το ρόλο του και για το Κυπριακό 1821. Συνοδοιπόρος μας στην απόψινή μας εκπομπή, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις εκδόσεις και μέσα από τις εκδόσεις το πώς και αγραφείται η περίοδος αυτή μέσα από την προσωπικότητα του Κυπριανού, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ιστορία, Πέτρος Παπολιδίου. Αγαπητέ κύριε Παπολιδίου, αγαπητέ Πέτρε, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, καλώς ήρθες στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Χαιρόμαστε πολύ που αποδέχθηκες την πρόσκλησή μας και που θα είσαι μαζί μας με τις ακροάτρες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ για να κάνουμε έτσι ένα οδηπορικό νοητό στις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, οι οποίες ήδη ξεκινούν εδώ και αρκετά χρόνια πριν, με επίκεντρο τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, και για να σκιαγραφίσουμε και το 1821, εξ αφορμής μάλιστα και της πρόσφατης βιβλιοπαρουσίασης των επιστημονικών τόμων, αλλά και του δικού σου βιβλίου, για το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε και επίσης κάποιες κουβέντες.
Η χαρά είναι δική μου, αγαπητέ Χάρη, αγαπητέ κύριε Χοντζάκογλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε και οι δυο μας, αλλά και έχοντας το ακροατήριο του ΡΙΚ για αυτές τις σημαντικές εκδόσεις και βέβαια για μια πολύ σημαντική πτυχή της ιστορίας της Κύπρου, την οποία θυμηθήκαμε πολύ στην περσινή χρονιά, όπου θυμηθήκαν τα 200 χρόνια από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τις επιπτώσεις που είχε το 1821 στην Κύπρο. Και βέβαια, όπως ανέφερες και εσύ, για μια κορυφαία προσωπικότητα της νεότερης ιστορίας, τον Στροβολιώτη Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.
Μάλιστα. Να πούμε τώρα ότι ξεκινάμε με το πρώτο έτσι αξιοζήλευτο, αξιοθαύμαστο και άξιον μιμήσεως, αξιομίμητο, το γεγονός ότι ένα μεγάλο μοναστήρι όπως η Ιερά Μονή Μαχαιρά προχωρεί στην πρωτοβουλία να εκδώσει πάρα πολλά έργα, κείμενα σχετικά με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, ο οποίος ήταν άλλωστε και μοναχός της Μονής, και να προχωρήσει με συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με άλλους φορείς σε επιστημονικά συνέδρια και να έχουμε στα χέρια μας τόσο γρήγορα μια σειρά από τόσο πλούσια βιβλιογραφία, κάτι το οποίο πραγματικά δεν το έχουμε συνηθίσει ακόμη και από μεγάλους άλλους εκδοτικούς φορείς, καθώς τουλάχιστον από ό,τι βλέπω μπροστά μου η προσπάθεια αυτή πηγαίνει στο 2009 με την πρώτη έκδοση ενός αρχείου κειμένων για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.
Ακριβώς. Και αμέσως μετά την έκδοση αυτού του τόμου έχουμε την συνεργασία του τμήματός μας Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου και όχι μόνο βέβαια, και με ιδιώτες ή μεμονωμένους ερευνητές, συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, είτε από άλλα πανεπιστήμια είτε από άλλα ερευνητικά κέντρα, η οποία συνεργασία ξεκίνησε και επίσημα με το πρώτο συνέδριο για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό που έγινε το 2010 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο πρώτος τόμος, αυτό το αρχείο κειμένων, θεωρώ ότι είναι ένα βασικότατο έργο αναφοράς. Και πρέπει να επενέσουμε τους πατέρες, όχι μόνο και την Μονή, όπως ήδη ανέφερες. Υπάρχουν πλέον στα Κυπριακά μοναστήρια ομάδες εξαιρετικά μορφωμένων και αφοσιωμένων μοναχών, οι οποίοι μπορούν να φέρουν εις πέρας αυτό το αξιοζήλευτο έργο και μάλιστα με ρυθμούς και με ταχύτητα, την οποία πραγματικά ζηλεύουμε εμείς οι εντοκόσμο ερευνητές. Δηλαδή αν δει κανείς τη συνολική έκταση της χιλιάδες σελίδες των πολύτομων αυτών και πολυσέλιδων έργων, πραγματικά θα μου βάζεις. Αλλά ειδικά το πρώτο, αυτό το βασικό, το θεμελιώδες βιβλίο με το αρχείο κειμένων, το οποίο από ό,τι γνωρίζω συμπληρώνεται, διορθώνεται και ελπίζουμε να επανεκδοθεί, περιέχει τα μέχρι τότε, το 2009, γνωστά κείμενα είτε του ιδίου του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, δηλαδή που έχουν σωθεί από λιτά έγγραφα ή στους κώδικες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, είτε αναδημοσίευση των κυριότερων σύγχρονων πηγών που αναφέρονται στην 9η Ιουλίου του 1821 ή από άλλα βιβλία περιηγητών της εποχής που αναφέρονται στον Κυπριανό από την άνοδό του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο του 1810, τις επισκέψεις διαφόρων 1812-1818, ακόμα και λίγους μήνες πριν από τον μαρτυρικό του θάνατο το καλοκαίρι του 1921. Περιλαμβάνονται περίπου 150 έγγραφα, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ και όλους εμάς, αλλά και στην κάθε νέο ερευνητή, κάθε μελετητή, ακόμα και τους παλαιότερους, τους έμπειρους μελετητές, καθώς εκεί βρίσκει οποιοδήποτε συγκεντρωμένα. Ουσιαστικά είναι ένα ταμείο, μια έκδοση κυβωτός που περιέχει τα πάντα τα οποία ήταν γνωστά μέχρι το 2009 για τον Κυπριανό. Και σε αυτό το βιβλίο βασίστηκαν τόσο οι επόμενες ημερίδες, τα συνέδρια, αλλά και όλες οι κατοπινές εκδόσεις που ασχολούνται με το 21. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει τα πάντα, δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι και κάποια κείμενα τα οποία περιέχουν αρνητικά σχόλια για τον Κυπριανό. Περιέχεται βέβαια η εκπαιδευτική του δράση, η οικονομική του δραστηριότητα, οι γνωστές πηγές, οι ελάχιστες που έχουμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, με τη μετάβασή του στην Μολδοβλαχία και την επιστροφή του στην Κύπρο στις αρχές του 19ου αιώνα, μέχρι και τις τελευταίες ημέρες του μαρτυρίου. Στη συνέχεια γίνεται το συνέδριο και εκδίδεται ένας ογκώδης επίσης επιστημονικός τόμος το 2012, όπου πλέον έχουμε την αξιοποίηση κάποιων από τις βασικές πηγές που εκδόθηκαν μια τριετία πριν, και θαρώ ότι έχουμε πλέον και την ενεργοποίηση ενός μεγαλύτερου κύκλου ερευνητών προς το Κυπριακό 21, αλλά και προς την εποχή του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, δηλαδή από το 1810 μέχρι το 1821. Και σε αυτούς τους ερευνητές περιλαμβάνονται βέβαια ιστορικοί, εκκλησιαστικοί ιστορικοί, ιστορικοί της νεότερης Κύπρου ή του νεότερου ελληνισμού, βυζαντινοί αρχαιολόγοι, μουσικολόγοι, ακόμα και βυζαντινοί ιστορικοί, οικονομικοί ιστορικοί, καθώς η Εκκλησία της Κύπρου, η αρχαίουσα Εκκλησία της Κύπρου, ουσιαστικά ήταν ένας σημαντικός εκκλησιαστικός αλλά και πολιτικός θεσμός, ο μόνος εκείνη την εποχή που εξέφραζε τους υπόδουλους δραγιάδες του νησιού.
Υπό την έννοια αυτή, για να μιλήσουμε λίγο για τις πηγές, να πούμε βέβαια ότι και ο πρώτος τόμος, όπως και ο τόμος των πρακτικών, έχουν ένα πλούσιο φωτογραφικό παράρτημα, υπάρχει βιβλιογραφία και ευρετήριο, κάτι το οποίο πλέον δεν είναι και τόσο δεδομένο, καθώς είναι κοπιώδες έργο. Μολόν ότι πολλά βιβλία στο παρελθόν είχαν ευρετήριο, βλέπουμε πολλές από τις νεότερες εκδόσεις να μην έχουν, όμως είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή. Και εξ εφορμής και της πρόσφατης έκδοσης και της δικής σου μελέτης, και επειδή ακριβώς μιλάμε για το αρχείο των κειμένων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από ερευνητές για να γίνει, όπως είπες, το πρώτο συνέδριο με την έκδοση του πρώτου επιστημονικού τόμου. Αγαπητέ Πέτρο, πόσο καλά γνωρίζουμε ή έχουμε τη δυνατότητα ή έχουμε αξιοποιήσει πηγές μη ελληνικές, δηλαδή είτε πηγές τουρκικές, είτε πηγές αιγυπτιακές, είτε πηγές της περιοχής εκεί του Ιασίου, της Μολδοβλαχίας, είτε προξενικά έγγραφα, για την περίοδο που μας ενδιαφέρει πάντοτε και για το θέμα αυτό.
Ναι. Θα προσθέσω ακόμη και τις ελληνικές πηγές, αγαπητέ Χάρη. Δηλαδή υπήρξαν 2-3 προσπάθειες στο παρελθόν, θα έλεγα από τους σπουδαίους ιστορικούς που ουσιαστικά αυτοί θεμελίωσαν την σύγχρονη ιστορική επιστήμη στην Κύπρο. Από τον Θεόδωρο τον Παπαδόπουλο, από τον Μακαρίτη τον Κώστα τον Κύρη, αλλά και από τον Λόιζο Φιλίππου, από τον Νεοκλή Κυριαζή, ο οποίος δημοσίευσε την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα στο περιοδικό Κυπριακά Χρονικά στη Λάρνακα μια σειρά προξενικών εγγράφων, και από έναν αδικοχαμένο πρόωρα φιλόλογο ερευνητή, τον Ροδίωνο Γεωργιάδη, ο οποίος συγκέντρωσε ένα συνταραχτικό υλικό στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τους Κύπριους αγωνιστές του 21, που δυστυχώς έμεινε ανέκδοτο καθώς πέθανε κρατούμενος των Γερμανών Ναζί στη Γερμανία τον Οκτώβριο του 1944. Υπήρξαν προσπάθειες, αλλά έμειναν κυρίως εκεί, ακόμα και με τις ελληνικές πηγές. Από εκεί πέρα, προφανώς τα πράγματα είναι πολύ πιο είναι ελάχιστες οι διαθέσιμες πηγές ως προς τον πλούτο, τον απίστευτο, τον αδιανόητο πλούτο των Οθωμανικών πηγών. Πέρσι, με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Επανάσταση, την έναρξη της Επανάστασης, εκδόθηκαν διάφορα βιβλία Οθωμανολόγων, όπου πήραμε μια μικρή ελάχιστη γεύση των πόσων έχουμε ακόμη να μάθουμε από τα Οθωμανικά έγγραφα. Υπάρχουν βέβαια σημαντικά βιβλία και σε αυτό το κεφάλαιο, με πιο σημαντικές τις εκδόσεις του σπουδαίου και σημαντικού Οθωμανολόγου, του Κύπριου Τουρκολόγου, του Γιάννη του Θεοχαρίδη, ο οποίος εξέδωσε και πρόσφατα μια σειρά από Οθωμανικά έγγραφα, κυρίως πριν την Επανάσταση. Και από εκεί πέρα, αντίστοιχα, υπάρχει μια σπάνης, μια πλήρης άγνοια το τι λένε τα Αιγυπτιακά αρχεία. Η Αίγυπτος είχε τεράστια σημασία, η Αιγυπτιακή πολιτική, αλλά και για την εξέλιξη της Επανάστασης, αλλά και για την ίδια την Κύπρο. Και για βέβαια και με τους Τουρκο-Αιγυπτιακούς πολέμους μετά, και για την τύχη του νησιού μας στις επόμενες δεκαετίες. Όσο για τα ευρωπαϊκά, είπαμε, κάποια από όσα προξενικά έγγραφα είχαν μείνει στο νησί, εκδόθηκαν. Πέρσι έβγαλε πριν μερικά χρόνια έβγαλε μια πολύ καλή έκδοση για το 21 από τα Γαλλικά αρχεία η κυρία Άννα Λοϊζίδου Πουρατιέ, που πολύ σημαντικά έγγραφα από το γαλλικό προξενικό, από τα γαλλικά διπλωματικά έγγραφα. Έχουν αξιοποιηθεί λίγες, ακόμα και εφημερίδες, Δηλαδή αν υπήρχε ένα συστηματικό, ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις ανταποκρίσεις της ιταλικές, γαλλικές και αγγλικές εφημερίδες, θα βρίσκαμε, πιστεύω,
πολλά,
πλούτο άρθρων και δημοσιευμάτων.
Να ρωτήσω
υπάρχουν
κάτι...
νεότερα παιδιά που ελπίζω, υπάρχει και ένα διδακτορικό εν εξελίξη για το Κυπριακό 1821 που από ό,τι γνωρίζω εκμεταλλεύεται τις ευρωπαϊκές αρχιακές διαθεσιμότητες και ελπίζω να σύντομα να έχουμε νέα και από εκεί.
Θα είναι μια τεράστια δουλειά η οποία... σίγουρα ό,τι δεν έχει γίνει ως τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί σε μια διατριβή, αλλά σίγουρα θα έχουμε αρκετά να αναμένουμε. Το ερώτημα είναι, αυτές οι οθωμανικές πηγές, τα οθωμανικά αρχεία που υπήρχαν στην Κύπρο, έχουμε καθόλου σαφή εικόνα πού πηγαίνουν, τι γίνεται με αυτά, δεδομένου ότι μετά τους Οθωμανούς δεν έχουμε μια βίαιη πολιτική κατάσταση, πόλεμο ή οτιδήποτε, οπότε να πούμε ότι κάηκαν, καταστράφηκαν ή οτιδήποτε. Τα πήραν μαζί τους οι Οθωμανοί όταν παρέδωσαν το νησί στους Άγγλους. Ξέρουμε καθόλου τι έχει γίνει με αυτά?
Ναι, και πολύ καλό ερώτημα. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα σχεδόν το άπαντον ερευνών και των δημοσιεύσεων και τα βιβλία του Γιάννη του Θεοχαρίδη που αναφέραμε και πριν στηρίζονται σε αρχαιακό υλικό, οθωμανικά έγγραφα που βρέθηκαν, που σώθηκαν στην βιβλιοθήκη της Σόφιας. Mm-hmm. Τόσο για το 1821 όσο και πρόσφατο, ένα πρόσφατο βιβλίο του για την πρώτη απογραφή των Οθωμανών στην Κύπρο, μόλις άμα τη αφήξει τον το 1572. Δηλαδή υπάρχει, η Σόφια είναι μια πηγή με μεγάλο πλούτο εγγράφων. Τα περισσότερα όμως έχουν συγκεντρωθεί κυρίως στην Άγκυρα.
Ναι.
Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη νέων Οθωμανολόγων. Mm-hmm. Το έχει κυρίως ο ελληνικός χώρος. Παλιότερα υπήρχαν περισσότεροι, βέβαια ήταν και πολύ λιγότεροι οι διαθέσιμες πηγές. Και στην Ελλάδα έχουμε πολλά οθωμανικά έγγραφα που περιμένουν νέους ερευνητές, δυστυχώς. Αυτά θέλουν πολύ χρόνο και ένας τρόπος για να θεραπευτεί η έλλειψη αυτή θα ήταν γενναίες υποτροφίες, άριστους φοιτητές που έχουν διάθεση να μείνουν αφοσιωμένοι, ώστε να επενδύσει η χώρα μας, η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτό το τομέα, γιατί έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Τα περισσότερα νέα παιδιά βέβαια ελκύονται από την ιστορία για λόγους που δεν αφορούν την εκπομπή, ελκύονται από τα πολύ σύγχρονα, από τα γεγονότα του 1974, από τα δεκαετία του 1960, από την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα. Ελάχιστοι. Και αυτό αφορά βέβαια, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο. Όσο πηγαίνουμε στις παλιότερες εποχές, οι διαθέσιμοι υποψήφοι μελετητές είναι πολύ λίγοι και βέβαια είναι πολύ πιο επίμοχτο το έργο όσων μελετούν αυτή την περίοδο. Αλλά ειδικά για τα οθωμανικά, να αναφέρω μόνο ένα έγγραφο, το οποίο όταν δημοσιεύτηκε σε έναν συλλογικό τόμο, μάλλον έναν τόμο που συνεπιμελήθηκαν τρεις συνάδελφοι, οθωμανολόγοι, εκ των οποίων ο ένας και Τούρκος που ζει, εργάζεται στην Ελλάδα, αναφέρεται στην Μονή Κίκου. Mm-hmm. Και είναι η βεζιρική απάντηση σε μια πρόταση του Κουτσούκ Μεχμέτ. Ο Κουτσούκ Μεχμέτ, όπως θα γνωρίζουν, φαντάζομαι, οι ακροατές ή ακροατρίες μας, ήταν ο Τούρκος διοικητής, ο Μουσελίνης, ο οποίος ήταν στην εξουσία στην Κύπρο από το 1820 μέχρι το 1822 και θεωρείται από την βιβλιογραφία τότε της εποχής ως ο βασικός υπεύθυνος για τις σφαγές του Ιουλίου του 1921. Σε αυτό λοιπόν το άγνωστο έγγραφο που το πληροφορηθήκαμε μόλις πέρσι, ο Βεζίρης γράφει στον Κουτσούκ Μεχμέτ και αρνείται την πρότασή του να κατεδαφιστεί η Μονή Κίκου. Φανταστείτε, που ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζε κανέναν μας. Ούτε το είχαν πάρει είδηση τότε. Δεν είχε μείνει δηλαδή μόνο στις σφαγές των προγραφέντων, των κληρικών και δεκάδων λαϊκών προκρήτων. Είχε προτείνει, αν είναι δυνατόν, να εξκαφεί από τα θεμέλια το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας του Κύπρου. Και ο Βετζίρης το αρνήθηκε αυτό, λέγοντας μάλιστα επικαλούμενος το Κοράνι, που λέει δεν μπορούμε να καταστρέφουμε λατρευτικούς χώρους εν ενεργεία. Είχαν προηγηθεί κάποια αντίστοιχα περιστατικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που προκάλεσαν την αντίδραση των Ευρωπαίων διπλωματών. Και έτσι, έτσι αν είναι δυνατόν, την κλείτωσε το μοναστήρι. Ο λόγος που επικαλέστηκε ο Κουτσούκ Μεχμέτ για την πρότασή του ήταν ότι ήταν οχυρωμένο το μοναστήρι. Φανταστείτε λοιπόν από ένα μόνο έγγραφο
τι προκύπτει.
Τι μπορούμε να μάθουμε. Και βέβαια μας λείπει η αιτιολόγηση των σφαγών. Και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε από δευτερεύουσα βιβλιογραφία και από υποθέσεις.
Μάλιστα, εξ αφορμής του τελευταίου, των τελευταίων συμποσίων τα οποία έγιναν το περασμένο έτος πάλι με πρωτοβουλία της Ιεράς Μονής Μαχαιρά και σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλους φορείς, νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα από το αρχείο της Μονής του Κύκου που παρουσίασε ο Στέλιος Περδίκης, όπου και εκεί, αν έχω καταλάβει καλά, εντοπίζονται και όπλα στη Μονή του Κύκου.
Ναι, υπάρχει μια αλληλογραφία που φαίνεται ότι είτε μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Πάντως ο Κουτσούκ Μεχμέτ επικαλείται αυτές τις πληροφορίες και υπάρχει και μια παράδοση που συνδέεται με την που αναφέρει ότι κρύφτηκαν όντως όπλα την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Απ' την άλλη όμως οι Οθωμανοί γνωρίζουν ότι έψαχναν και δημιουργούσαν τέτοια τεκμήρια ενοχής για να δικαιολογήσουν τις λαϊλασίες. Ξέρουμε ότι το μοναστήρι της Παναγίας του Κύκου υπέστη τεράστια λαϊλασίες, έκλεψαν τα κοιμήλια, τα ιερά σκεύη, οτιδήποτε πολύτιμο μπορούσαν να μεταφέρουν. Μάλιστα τα μετέφεραν δεκάδες ζώα και κάποια πουλήθηκαν, μάλιστα κατέληξαν σε οικογένειες πλουσίων Ελλήνων οι οποίοι είχαν διαφύγει τον θάνατο ή είτε είχαν εξωμώσει για να γλιτώσουν τις σφαγές. Και είναι εντυπωσιακό ότι ορισμένα από τα λαιλατιθέντα σκεύη είτε στο μοναστήρι του Κύκου είτε από άλλες μητροπόλεις στην Αρχιεπισκοπή κάποια εστάλθησαν στην Κωνσταντινούπολη, στον Σουπτάνο, σε αυτά τα νέα έγγραφα που δημοσίευσαν οι συνάδελφοι πέρσι, τα οθωμανικά έγγραφα,
ναι,
αναφέρεται ότι
για το
έστειλαν
στέμα.
Ακόμα και την έστειλαν αντικείμενα από τον ίδιο τον Κυπριανό προς τον Σουλτάνο για να δουν τη δύναμή του, την οικονομική του άνεση. Όμως ξέρουμε επίσης από άλλα οθωμανικά έγγραφα ότι δόθηκε εντολή και επιστράφηκαν μεμονωμένα κοιμήλια στα μοναστήρια και στις Μητροπόλεις μας.
Αυτό δεν προκαλεί απορία.
Κεφάλαιο.
Αυτό δεν προκαλεί απορία. Καταρχάς, το γεγονός ότι από τη μια έχουμε την εντολή ή τουλάχιστον επιτρέπεται να πάνε να ελεηλατήσουν και από την άλλη με την επόμενη διοίκηση επιστρέφονται κοιμήλια.
Ναι, ναι. Ήταν ένα τμήμα από τις αλλαγές. Υπάρχει με την έκρηξη της Επανάστασης. Είναι αυτό που περιγράφεται από τους συναδέλφους που ασχολούνται με την Οθωμανική ιστορία ως η οργή του Σουλτάνου. Δηλαδή έχουμε μια περίοδο που ξεκινά από την έκρηξη των πρώτων επαναστατικών κινήσεων της Φιλικής Εταιρείας στην Πορτοκαχία και κορυφώνεται με την είδηση ότι ξεσηκώθηκε και ο Μοριάς, η Πελοπόννησος, Οπότε έχουμε την έκρηξη του θυμού του Σουλτάνου, που εκτονώνεται βέβαια με τον τραγικό θάνατο του Πατριάρχη τότε Κωνσταντινούπολης, του Γρηγορίου του Πέμπτου. Mm-hmm. Και αυτή η οργή του Σουλτάνου εκδηλώνεται και σε άλλες περιοχές με ακμάζοντες ελληνικούς πληθυσμούς, είτε στη Μικρά Ασία, είτε στη Μακεδονία, είτε σε άλλα νησιά κοντά στις Ιωνικές Ακτές, αλλά ακόμα και στην Κρήτη. Στην Κύπρο έχουμε αυτή την υποσημείωση του Σουλτάνου όταν έρχεται εδώ η πρώτη εγκύκλειος για να παραδοθούν τα όπλα από τους Ραγιάδες. Ο Σουλτάνος αναγνωρίζει ότι οι Κύπροι δεν μου έδωσαν ποτέ, οι Ραγιάδες εννοείται, δεν έδωσαν ποτέ αφορμή, δεν ξεσηκώθηκαν ποτέ, είναι φιλήσυχοι, είναι ήρεμοι. Όμως παρόλα αυτά δίνουν την εντολή για να αφοπλιστούν. Από εκεί και πέρα, αφού εκτονώνεται αυτή η οργή, έχουμε τις σφαγές, με αποκορύφωμα βέβαια τις σφαγές στοιχείο, έχουμε στη δεύτερη περίοδο, όπου αποσύρονται οι κύριοι υπεύθυνοι των μεγάλων σφαγών και η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιδεικνύει ένα πνεύμα συνδιαλλαγής. Απ' την άλλη, σκεφτούμε μόνο από την Κύπρο πόσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες Κύπροι αναγκάστηκαν να φύγουν πέρα από τους Παγιασέντες για να γλιτώσουν τις σφαγές, και έτσι βέβαια είχαν μια τεράστια μείωση και των ανθρώπων που μπορούσαν να πληρώσουν φόρο.
Το φορολογικό εισόδημα.
Από την άλλη, το ότι βρίσκονται τα κοιμήλια είναι και ένα μικρό δείγμα της άριστης γραφειοκρατίας των Οθωμανικών αρχών. Mm-hmm. Δηλαδή, με εξαιρέσεις κάποιους οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία να κάνουν λαϊλασίες με μονωμένους, δηλαδή αξιωματούχους, που ήταν και αυτό ένα φαινόμενο που δεν έλειπε. Συνήθως, επειδή όλα αυτά τα λαϊλατιθέντα, οι περιουσίες, τα χρήματα, ακόμα και τα αντικείμενα που βρίσκονταν τα προσωπικά των σφαγιασέντων, αυτά καταγράφονται και ανήκαν στο Σουλτάνο. Οπότε υπήρχε μια δυνατότητα, όταν αποφασίστηκε να επιστραφούν, κάποια τουλάχιστον βρέθηκαν και επιστράφηκαν.
Μάλιστα. Κάπου εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και και τα υπόλοιπα βιβλία της εκδόσης της Μονής Μαχαιρά και να σκιαγραφίσουμε έτσι και λίγο περισσότερο τον ίδιο τον Κυπριανό, ο οποίος είναι το κέντρο όλων αυτών των εκδόσεων και των προσπαθειών που γίνονται από την Μονή Μαχαιρά μέσα από το πρόσωπο του ηγουμένου της, του Επισκόπου Λίδρας κυρίου Επιφανίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Φεύγεις τώρα, μην εδώ ακόμα λίγο. Βρες αφορμή, σε καταιγίδα δε χτυπιέται το κορμί. Ακόμα πόσο θα σε τρομάζει ο καιρός, ακόμα πόσο. Ρίξε σκηνή και άσε το πρώτο φως σε λίγο να φανεί. Αγκαλιά μου κι ασθενείς μόνο όταν φυσά. Αυτό που ψάχνεις μακριά μου πάλι κοντά μου σε γυρνά. Ένα λιμάνι και το σώμα για τις φουρτούνες προσευχή. Φταίω που σ' αγαπάω ακόμα κι ας είσαι αλμύρα στην πληγή. Μουσική. δώσ' μου μια στιγμούλα στο απέραντο του κόσμου. Το παρελθόν, αφού κυλάμε σε ένα αιώνιο παρόν. Ακόμα λίγο, μη φεύγεις τώρα, μην εδώ. Ακόμα λίγο, ρίξε σκηνή κι άσε το πρώτο φως σε λίγο να φανεί. Ένα λιμάνι αγκαλιά μου κι ασθενείς μόνο όταν φυσά. Αυτό που ψάχνεις μακριά μου πάλι κοντά μου σε γυρνά. Ένα λιμάνι και το σώμα για τις φουρτούνες προσευχή. Φταίω που σ' αγαπάω ακόμα κι ας είσαι αλμύρα στην πληγή. Φταίω που σ' αγαπάω ακόμα κι ας είσαι αλμύρα στην πληγή.
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Απόψινό μας θέμα είναι οι εκδόσεις, οι πολλές εκδόσεις της Ιεράς Μονής Μακερά με θέμα τον Κύπρου Κυπριανό, την δράση του το 1821 στην Κύπρο και το πόσο σημαντική είναι αυτή η εκδοτική παραγωγή της Μονής Μαχαιρά για να φωτίσει ακριβώς λιγότερο γνωστές πτυχές του αγώνα του 21, της συμβολής της Κύπρου στο 21. Και να πούμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Πέτρο Παπαπολιβίου, με τον οποίο συζητούμε αυτό το θέμα. Και αγαπητέ Πέτρο, νομίζω ότι έως περίπου και την έκδοση των πηγών αυτών, των βιβλίων αυτών από τη Μονή Μαχαιρά, πάνω κάτω αυτά τα οποία συνήθως ο περισσότερος κόσμος γνώριζε ή επαναλάμβανε για τον Κυπριανό και για τις μέρες αυτές τις κρίσιμες, ήταν αυτά που ήξερε από το ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη. Ενώ σήμερα έχουμε μια πληθώρα πηγών, κειμένων, μελετών, εργασιών, φωτογραφικών στοιχείων, αρχαιολογικών ευρημάτων, κοιμηλίων, τα οποία φωτίζουν αυτή την πολύπλευρη δράση του Κυπριανού και αναδεικνύουν το εύρος της προσωπικότητάς του, αλλά και της αγιότητάς του, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι έχει την επιλογή να φύγει, έχει την επιλογή να μην πιει το πικρό αυτό μαρτύριο, όμως επιδιώκει και αποφασίζει να προστατεύσει δια της δικής του θυσίας το ποίμνιό του από τον εξισλαμισμό.
Ναι, είναι μια πολύ καλή παρατήρηση αυτή, αγαπητέ Χάρη, για ότι μέχρι και πριν 10-15 χρόνια οι γνώσεις μας για την 9η Ιουλίου ήταν όλες τις προηγούμενες βιβλιογραφίες που λίγο πολύ επανελάμβαναν τις ελάχιστες γνωστές πηγές, αλλά κυρίως αν ρωτήσουμε έναν μέσο Κύπριο τι έγινε την 9η Ιουλίου του 21, θα σου πει ουσιαστικά την περίληψη του επικού ποίηματος του Βασίλη Μιχαηλίδη για την 9η Ιουλίου. Τα πράγματα αλλάζουν κυρίως με τις εκδόσεις αυτές της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, που σε όλες τις εκδόσεις συνεργάστηκαν ουσιαστικά οι πάντες, όσοι ασχολούνται με την περίοδο αυτή. Και από την άλλη, βέβαια, οι υπόλοιπες εκδόσεις που έγιναν με την περσινή ευκαιρία της Ευεδίου των 200 χρόνων. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πλέον έχουμε μια ευρύτερη εικόνα του, τόσο για την 9η Ιουλίου, τα γεγονότα των Ιουλιανών σφαγών, όσο κυρίως για την προσωπικότητα αυτή του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.
Αν δεν κάνω λάθος, σε αυτά τα Οθωμανικά έγγραφα τα οποία ανέφερες και στο πρώτο τμήμα της εκπομπής, αυτά τα οποία δημοσιεύθηκαν πέρσι και αναδεικνύουν έτσι λιγότερο γνωστές πτυχές του όλου θέματος, υπάρχει και αναφορά ότι είχαν την επιλογή για να γλιτώσουν από όλες αυτές τις καταστροφές ή τις λαιλασίες του εξισλαμισμού, σωστά?
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα από τα πιο έτσι, ενδιαφέροντα αλλά και συνάμα τραγικά κεφάλαια. Και μάλιστα οι περιηγητές της εποχής καταγράφουν περιπτώσεις χριστιανών οι οποίοι το περηφανεύονται ότι είναι πολύ απλό πράγμα που γλίτσαν τις παγιές να φορέσει απλό σαρίκι. Γεγονός που υποκρύπτει πιθανότητα ότι δεν χρειαζόταν να γίνει καν περιτομή. Δηλαδή ήταν απλώς να δηλώσεις ότι προσκυνώ το Ισλάμ, την πίστη του, προσκυνώ τον Αλλάχ, απαρνιέμαι την πίστη. Και φανταστείτε, αν μπορούμε να φανταστούμε μάλλον, να γινόταν αυτό από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, που αυτό περνάει και στο ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη, αλλά και στις μαρτυρίες ξένων περιηγητών. Μάλιστα ο ένας γράφει ότι το παραλληλίζει ακριβώς με το μαρτύριο του Ιερού Πολύκαρπου, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο οποίος αρνήθηκε να προδώσει τον χριστιανισμό. Mm-hmm. Να πούμε επίσης μια άλλη παράμετρο, ότι ένας άλλος λόγος που αναζωπηρώθηκε αυτή, θα λέγαμε, κυπριανολογία, τόσο από την Ιερά Μονή Μαχαιράλα και από άλλους εκκλησιαστικούς άντρες. Για παράδειγμα, στο πρόσφατο τόμο με τα Συμπερίδες Περσινές, είναι η πρώτη ανακοίνωση που είχε γίνει, ήταν η πρώτη ανακοίνωση και στο συνέδριο στο Κέντρο Μελετών τότε στην Ιερά Μονή Κύκο,
ναι.
Είναι του Πανιερώτα του Μητροπολίτη Δαμασού, του κυρίου Ισαΐα, δηλαδή. Πολλές Μητροπόλεις ασχολήθηκαν με το θέμα της και συζήτησαν και οι θεολόγοι αλλά και η ιεραρχία το ζήτημα της αγιοποίησης, αγιοκατάταξης των μαρτύρων της 9ης Ιουλίου του 21. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος είχε ορίσει με συνενούσα την Ιερά Σύνοδο, μια συνοδική επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, από τους Μητροπολίτες Λεμεσού, Κωνσταντίας, Μόρφου, και σε αυτήν συμπεριλήφθηκε και ο χορεπίσκοπος Λίδρας, ο Τιθάνιος, όπου μελέτησαν, και γι' αυτό έγινε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, mm-hmm. Που περιλαμβάνει όλους τους κληρικούς και λαϊκούς μάρτυρες της 9ης Ιουλίου, από όλες τις Μητροπόλεις, από όλη την Κύπρο, από πόλεις, από χωριά, και υπάρχει πλέον ένα τεράστιο υλικό που τεκμηριώνει την κάθε μία περίπτωση. Αυτές οι περιπτώσεις συμπεριλήφθηκαν σε μια τρίτομη έκδοση της Μονής Μαχαιρά την προηγούμενη χρονιά, με τίτλο 1821 εν Κύπρο, Ταμείο Βιβλιογραφίας.
Ακριβώς.
Η Τουρκοκρατία στην Κύπρο και ο Κύπρο-Κυπριανός ο Ποιμήνο Καλός. Δηλαδή πλέον έχουμε και εκδομένα τα μέχρι τώρα γνωστά ονόματα των μαρτύρων των Σμαγών, με τα γενεαλογικά τους δέντρα και με τις πλήρεις παραπομπές στην βιβλιογραφία. Και θεωρώ ότι είναι πλέον καιρός να το συζητήσουμε ή να το συζητήσουν οι αρμόδιοι, δεν είναι δικό μας θέμα, γιατί υπάρχει μια απέτηση από τον κόσμο. Πέρσι ξέρω ότι σε αρκετούς ναούς της Κύπρου, σε διάφορες Μητροπόλεις έγιναν ακολουθίες, τιμήθηκε η μνήμη του Κυπριανού και όχι μόνο, και άλλων νεομαρτύρων και παλιότερων του 1821. Στην Παραλίμνη, για παράδειγμα, έχουμε τον πατέρα Ζαχαρία, ο οποίος βρέθηκαν και τα οστά του, είναι λίγες δεκαετίες μετά την πτώση της αμοχώς του. Στην Μητρόπολη Μόρφου υπάρχουν άλλοι, στην Μητρόπολη Πάφου επίσης. Και νομίζω είναι θέμα των επόμενων ετών να κλείσει και αυτό το ζήτημα.
Κύριε Παπαβολιβίου, αγαπητέ Πέτρο, αυτό που θα ήθελα να τονίσουμε και να αναδείξουμε είναι όχι μόνο το μαρτύριο του Κυπριανού, Αλλά το γεγονός ότι επειδή έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις στη Μικρά Ασία ή στον Πόντο, αν δεν κάνω λάθος, όπου υπό την πίεση των καταστάσεων, σκεπτόμενοι στην περίοδο εκείνη και στην περίπτωση εκείνη άλλοι ιεράρχες, το ποίμνιό τους και αυτά τα οποία περνούσε, αποφάσισαν να δηλώσουν μουσουλμάνοι για να μπορέσουν ενδεχομένως να ανακουφίσουν την οικονομική πίεση, την πτωχία, την όλη αυτή κατάσταση την οποία βίωναν. Αν αναλογιστούμε ότι έκανε κάτι αντίστοιχο και ο Κύπρου Κυπριανός, ενδεχομένως σήμερα όλο το νησί να είχε ασπαστεί τον μουσουλμανισμό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές σκεπτόμαστε ίσως το μαρτύριο του Κυπριανού, την θυσία του και ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πολλές φορές τι σημαίνει αυτό. Δεν ήταν ότι απλώς πήγε ένας άνθρωπος και εσφάγει έστω και εκουσίως για να μπορέσει να προστατεύσει το ποίμνιό του, αλλά και ολόκληρο το ποίμνιο θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει τυχόν εξισλαμισμό που θα έχει γίνει. Αυτό νομίζω ότι εξυψώνει ακόμη περισσότερο τη θυσία του Κυπριανού, ο οποίος βλέπω ότι δεν ήταν απλώς ένας τυχαίος άνθρωπος και τι σημαντικό ρόλο παίζουν οι θεσμοί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να προσθέσουμε ότι και στην ίδια την Κύπρο, παρότι δεν έχουμε το φαινόμενο των μαζικών εξισλαμισμών, που για διάφορους λόγους ευνόητους γίνεται σε ευρύτερες διαστάσεις, με ευρύτερες διαστάσεις στον Πόντο ή στο βάθος, στην Καπαδοκία. Και εδώ έχουμε χωριά, γιατί δεν είναι τυχαίο, έχουμε τόσα πολλά χωριά σε μουσουλμανικά, με μουσουλμάνους κατοίκους στην Κύπρο, που έχουν ονόματα Αγίων. Έτσι. Αυτά. Άγιος Φώτιος, Άγιος Γεώργιος, δεκάδες περιπτώσεις τέτοιες. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως εξισλαμιζόταν πρώτος ο κληρικός,
μάλιστα,
τον οποίο όλη η κοινότητα του τον ακολουθούσε. Είναι λιγότερες οι περιπτώσεις στην Κύπρο, αλλά είναι σαφές ότι έχουμε και εδώ αυτό το φαινόμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια ήταν φαινομενικός εξισλαμισμός, είχαμε τους κρυπτοχριστιανούς, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά σίγουρα στον Κυπριανό προτάθηκε ο εξισλαμισμός, όμως ήταν και αυτό κάνει και το μεγαλείο της θυσίας του ακόμη μεγαλύτερο. Να πούμε επίσης ότι ήταν μια, και αυτό τεκμέρεται πλέον και με δεκάδες άρθρα, με νέα στοιχεία, ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα, είχε μια μόρφωση που ήταν πρωτοφανής για Κύπριο κληρικό του προπερασμένου αιώνα. Γνωρίζαμε ήδη, αλλά επίσης έχουμε νέα στοιχεία, βοήθησε καθοριστικά την εκπαίδευση της Κύπρου και θα ήταν ένα μεγάλο ερώτημα αν δεν απαχωνιζόταν. Κανένας δεν ξέρει τι διαφορετική τύχη θα είχε η Κύπρος. Δημιούργησε την ελληνική σχολή στην Λευκωσία, πρικοδότησε και φρόντισε για την ίδρυση της ελληνικής σχολής στη Λεμεσό, ένα σπουδαίο διευθυντή, τον Δημήτριο Θεμιστοκλή. Φαίνεται ότι έστειλε και μορφώθηκαν πολύ περισσότεροι, και αυτό είναι και απότοκο βέβαια της λειτουργίας των δύο ελληνικών σχολών, στις Κυδονίες, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα τις δεκάδες εικόνες που φρόντισε να αγιογραφηθούν και να μοιραστούν σε όλη την Κύπρο. Μιλάμε δηλαδή για έναν υπερδραστήριο κληρικό αρχιερέα, ο οποίος πραγματικά αλλάζει την ιστορία. Δυστυχώς έφυγε πρόωρα και όλο αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο μέσα σε αυτή τη λέλαπα των Ιουλιανών Σφαγών μετατέθηκε για αρκετές δεκαετίες.
Παρ' όλα αυτά διαφυλάχθηκε το μείζον, το οποίο ήταν η πίστη του ποιμνίου, Και μετά με την παρακαταθήκη που είχε δημιουργήσει και με το πνεύμα όλο αυτό το οποίο περιέγραψες, στάθηκε δυνατόν να συνεχίσουν αργότερα αυτά τα πράγματα. Κάτι το οποίο συνοψίζεται και στον επιστημονικό τόμο «Η Εκατόμβη των Μαρτύρων του 21», που τυπώθηκε και κυκλοφορήθηκε πριν από λίγους μήνες, πάλι από τη Μονή Μαχαιρά, και περιλαμβάνει ουσιαστικά τα πρακτικά των επιστημονικών ημερίδων του 2021 και εκεί με ένα πλούτο νέων μελετών, πηγών, εικονογραφικού παραρτήματος, αλλά και πολλών έτσι από διαφορετικές σκοπιές συγγραφέων που έχουν προσεγγίσει το θέμα, και πάλι έχουμε μια πολύ καλύτερη σκιαγράφηση των πραγμάτων και είμαστε τώρα πολύ πιο βέβαιοι για αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μια σαφέστερη εικόνα από ό,τι είχαμε λίγα χρόνια μόνο πριν.
Ναι, ναι. Και πολύ σημαντικό είναι και πρέπει να το πούμε ότι έχουμε και νεότερους ερευνητές, δηλαδή είτε ανθρώπους που για πρώτη φορά ασχολήθηκαν με την εποχή, είναι παλιότεροι, αλλά έχουμε και νέους ερευνητές και όπως είπες ακριβώς και δηλαδή επιστημονικού οι τόμοι καλύπτουν πολλές πλευρές. Έχουμε και τους φιλόλογους, έχουμε τους βυζαντινούς αρχαιολόγους, αλλά και κυρίως έχουμε εντελώς νέα στοιχεία. Δηλαδή πλέον γίνεται η επιστημονική συζήτηση σε πολύ ευρύτερη, η επιστημονική συζήτηση παίρνει ευρύτερες διαστάσεις.
Έτσι. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε, θα έχεις τον τελευταίο λόγο για να κλείσουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια έλαβες και εσύ μέρος από την αρχή και έχεις παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σίγουρα και η δική σου συμβολή είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως το γεγονός ότι ένα μοναστήρι με την αδελφότητα την οποία εκπροσωπεί ο ηγούμενος ο Λίδρας Επιφάνειος κάνει ένα τέτοιο έργο το οποίο παραδίδει στο επιστημονικό κοινό αλλά και στον απλό κόσμο, δίνει μια δημοσιότητα στην οποία φέρνει τον κόσμο σε άμεση επαφή με τους ερευνητές, κατεβάζει, δίνει τη δυνατότητα δηλαδή στον κόσμο να έρθει να δει αυτές και να παρακολουθήσει αυτές τις ανακοινώσεις, να μην μείνουν ένα προνόμιο μόνο των λίγων ιστορικών και ειδικευμένων, αλλά κάνει γνωστό ακριβώς το πράγμα, νομίζω ότι προσφέρει στον τόπο μας και τη δυνατότητα να ανεβάσει και το επίπεδο το ιστορικό, το γνωστικό του κοινού. Δεν παραμένουμε σε ιστορίες και σε ποίηματα μόνο, αλλά τους εμβαπτίζει σε μια κολυμβήθρα ιστορικής γνώσεως και με τις εκδόσεις αυτές οι οποίες προσφέθηκαν τόσο απλόχερα από το μοναστήρι σε όλο τον κόσμο, δίνεται μια ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με αυτά τα ίδια τα κείμενα και νομίζω ότι οποιοδήποτε δεν θα είχε τίποτα άλλο παρά να εκτιμήσει όλο αυτό το μνημιακό έργο της Μονής Μαχαιρά, του ηγουμένου της και της αδελφότητας, αλλά και όλων των υπολείπων οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία του, και ο τελευταίος λόγος δικός.
Ναι, ναι, ακριβώς και εγώ με αυτά ήθελα να κλείσω. Πραγματικά εγώ, εμάς η δική μας η υποχρέωση είναι όταν μας προτείνουν συνεργασίες να τις ακολουθούμε. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί συνεργάζομαι πια με την Μονή Μαχαιρά 12 χρόνια. Έτσι. Με αυτή την ευκαιρία, υποκλίνομαι και αποκαλύπτομαι μπροστά στο ζήλο του κυρίως του ηγουμένου, του Λίδρας Επιφανίου, αλλά και των υπόλοιπων μοναχών, οι οποίοι πραγματικά έδειξαν ένα ζήλο που είναι αξιοθαύμαστο. Και χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει κανένας τόμος. Έχουμε ένα πλήθος διδακτορικών διατριβών που λέγαμε πριν, για ερευνητικά προγράμματα που χρειάζονται νέοι άνθρωποι, εδώ έσκυψαν, μελέτησαν, πλέον είναι ειδικοί για την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης και του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, και μακάρι υπάρχουν και άλλες τέτοιες συνεργασίες και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, μακάρι αυτές να πολλαπλασιάζονται και κυρίως αυτή την δυνατότητα της προσφοράς. Τυπώθηκαν βιβλία, μοιράστηκαν στην τελευταία βιβλιοπαρουσίαση αλλά και στις προηγούμενες, τα βιβλία μοιράστηκαν δωρεάν, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, για τους φοιτητές μας. Αυτό είναι ένα πολύτιμο δώρο Και πλέον η συζήτηση μπορεί να γίνεται σε, σε πολύ πολύ διαφορετικό επίπεδο.
Μάλιστα. Αγαπητέ Πέτρο Παπολιβίου, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σου, έτσι, το χρόνο που μας διέθεσες για να ψηλαφίσουμε ουσιαστικά αυτές τις εκδόσεις της Μονής Μαχαιρά, να σκιαγραφίσουμε όσο ήταν δυνατόν στον ελάχιστο χρόνο που είχαμε την προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και την προσφορά του στο Κυπριακό 21, και να θέσουμε για άλλη μια φορά το αίτημα της αγιοκατάταξής του, το οποίο είμαι βέβαιος ότι η Σύνοδος με τον νέο Αρχιεπίσκοπο θα είναι από τα πρώτα θέματα στα οποία θα ενσκύψουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα και από την εκπομπή μας, και να μεταφέρω τις ευχές μου για καλή δύναμη στο έργο σου, το οποίο είναι πολυσχηδές, πολλαπλό, και ευτυχώς που είσαι και βοηθάς τόσο πολύ στον τόπο μας, και όχι μόνο όμως στον τόπο μας, αλλά εν γέννη τον ελληνισμό, και όχι μόνο, με τους σκόπους σου και τη φροντίδα σου, και το πιο σημαντικό, ότι η νέα γενιά των φοιτητών που θα πάρουν τη σκυτάλη βγαίνουν από τα χέρια σου, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαρίζει ιδιαίτερη χαρά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χάρη, για την ευκαιρία της συζήτησης της σημερινή, την απόψινή, αλλά και για τους καλούς τους λόγους, οι οποίοι φοβάμαι είναι υπερβολικοί, αλλά και πάλι όμως σε ευχαριστώ.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από μένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.